Egypte toe gegaan as 'n slaaf, en die Here het hom opgerig om die hele volk, om eintlik vir al die volke in die hele area, in die hele Mediterranean area, om vir hulle te versorg deur wysheid van die Here, deur kos op te gaar, deur droogte. En so het gebeur dat sy hele familie daar was, en die Here het hulle geseën, en vir 400 jaar was allemaal van hulle slawe gewees. Al die afstammelinge van Isaac, van Josef, was slawe gewees in Egypte. En die Here het 'n man opgerig met naam Moses om hulle te bevry. En dis nou net nadat Moses die volk bevry het, na die 10 plaae, nadat hulle deur die Rooi See gestap het, tot by Berg Sinaï gekom het, en net daar, nadat hulle die goue kalf aanbid het, kom die Here en hy sê, ek is nou in julle midde, daar is 'n offerande gewees, en sê die Here, ek wil onder julle kom woon. En die eerste ding wat die Here sê toe, is dat die Here vir die hele vergadering by mekaar gekry, en weer eens sê die fundamentele wet met hulle gedeel, en toe sê hy, verder het Moses vir die vergadering van die kinders van Israel toegesprek, Exodus 35, dit is die saak wat die Here beveel het, neem van julle besittings een offergawe aan die Here. Laat elkeen gewillig, wat al gewillig is in sy hart, dit bring. Een offergawe, geskenk, goud en silver, en noem my al die staf wat hulle kan bring, wat ek al julle het, bring wat julle het, sê die Here. En dan een paar verse later, lees ons dat elkeen weer die Here sy hart opgewek het, het gebring, soos die Gees vir hom gegee het, en later aan vers 26, het ook die vrou wie sy harte opgewek is, het ook het hulle eie diens uit, het kunstvaardigheid aan die tabernakel kom werk. En dis die patroon wat ons sien die Here in die Oud Testament gee, in die Nuwe Testament, nadat die Here sy Gees op die 3000 mense wat die Here ontvang het, daai dag in Jerusalem, na die uitsorting van die Heilige Gees, het die Here dieselfde ding gedoen, gewilligheid in die hart, en almal hulle besittings gekoop, en gegee soos dat hulle vrywillig is in hulle hart. Twee dinge, die eerste een was om die huis te bou, en die tweede een was om die evangelie in die wêreld in te vat, die befondsing van die evangelie. En so wil ek net weer eens vir hulle sê, dit is ook ons offer of gawes neem op in kerk, vrywillig, soos in jou hart, soos die Here jou opwek, net wat jy wil, net soos wat jou hart is, want dit is jou en die Here, en niemand anders weer af van nie. En dan gee soos die Here jou lei, en die doel is weer eens dieselfde, om die huis van die Here te bou, te versterk, sodat mense opgeleide disipel kan word, en tweedens, sodat die massas, die nasies, die evangelie van Christus kan doen. So Vader, ons dankie vir die Gees, wat ons harte opwek en stig vir oggend, en ons bid vir dieselfde, Here. Ons dankie dat U ons harte opwek, maar ek bid, Here, ontvang hierdie geskenke uit ons harte uit, in Jesus naam, en ons bou dat U huis gebou sal word, dat mense U kan leer ken en herstel kan word en gedisipel kan word, sodat die nasies die evangelie van Jesus kan hoor. Amen. Amen. Julle is welkom. Oor vanaand se samekoms. Julle, ek wil julle moet asseblief nie teleurgestel wees nie. Prys die Here, die mense in Shofar Stellenbosch kom altyd baie laat by die kerk aan. So, julle sal veilig wees, ek dink, as julle 20 voor 6 daar is. Maar as jy na 20 voor 6 is, dan ga jy nie plek kry nie. Is in die Bloemhofsaal, gaan vroeg, daar is in elk geval nie baie sitplekke nie, daar is sitplekke vir mense wat ouder is as 40, aan die achterkant, sal daar paar sitplekke wees, wat as julle wil, daar is hele reeks sitplekke, maar asseblief, ons wil julle nooi, kom bietjie vroeger, dit sal goed wees, ja, miskien kan Nico en Paula kom, en dan kan Paula sy time of deliverance bietjie vroeger kom, as sy op en afspring in die Here, loof en prijs. Hey, is Gideon, ek sê nie nou vir Gideon nie, kan nie wat, Gideon, baie geluk met jou verjaarsdag, hy verjaar vandag, hy word 30. Okay. En Robert, het ek ook nou heel tyd daar so, Robert het vrijdag ook ouder geword, bietjie 21, hy het 21 geword, baie geluk Robert. Ek denk as die hofdienaars, miskien Gideon is jylle kan help, het ons die nachtmaal uitdeel, asjeblief. Dankie. Voordat ek die woord van die Here gaan deel volgend, wil ek net graag eens moet stilstaan en net weer eens vir die Here dankie sê, vir die geskenk van Jesus Christus, vir sy offerande wat hy vir ons gemaakt het, die rede hoekom ons in die kerk kan wees, en gemakkelijk in die Here se teenwoordigheid kan wees, die rede hoekom die Heilige Gees binnen ons kan woon, Die rede kom Heere ons ontvang soos ons is, is omdat Jesus namens ons in die kruis gesterf het en ons sonde, ons oortredinge uit die weg geruim het. En ons doen dit nie net as 'n gewoonte nie, maar Paulus sê, wanneer julle by mekaar kom, elke keer as ons dit doen, moet ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Sê, ek gaan vir ons lees net die laaste woorde van Jesus voordat hy gaan bid het in die tuin en gevangene geneem is. Soos Lukas het opteken. Want die ding wat ek hou van wat Lukas sê, hy sê dat Jesus in dieselfde aand, toe hy deur een van sy beste vriende bedrieg is, en hy geweet het wat gaan gebeur. Toe sê hy vir hulle, dis my liggaam wat vir julle gebreek is, sodat julle genees kan wees. En dis my bloed wat vloei, sodat julle vergeef kan word van julle sondes. Dis nie Lukas 21 nie. Dit is Lukas 22. Lukas 22. Waarop neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy het, en gee dit aan hulle, en sê, dis my liggaam, wat vir julle gegee is. Doen hierdie, breek hierdie brood, en eet dit, tot my nagedagtenis. So neem ook die beker na die maaltijd, en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. En Here, vir oggend, net as gemeente, Here, doen ons wat die kerk deur die eeue gedoen het, Here, wat U vir ons ingestel het. Ons Here, ons breek die brood en ons onthou dat daar aand was, dat U wat 'n mens was, wat sondeloos was, gevangene geneem is, en geslaan is en stikkend geruk is, Here, alhoewel U geen oortreding gehad het, Here, het U letterlik gelei vir ons oortredinge. Namens ons het U die straf op Uself geneem. Iets sonde geword, so dat ons die geregtigheid van God kan word, Here. Jy is stikkend gemaak, so dat ons genees kan wees, en so dat ons in die geneesing kan leef. So, Here, ons dank U daarvoor, en soos as hierdie brood eet, Here, onthou wat U vir ons gesê het, U alleen is die brood van die lewe, en as ons van U eet, Here, sal ons ewig lewe, so ons eet en ons onthou wat U vir ons gedoen het, in Jesus naam. Heer, ons dankie vir die bloed wat vir ons gevloei het. Ons dankie dat hierdie bloed, Heer, dat ons sondes weggewas is. So ver soos die ooste van die weste, een keer en vir altyd, Heer. Dat ons absoluut skoon kan wees, soos in die woord sê, Heer, dat ons so wit kan wees, so sneeuw en wol. So ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ook deur hierdie bloed, Heer, dat ons redig, ons ongeregtighede uit die weg geruim is, Heer, dat ons ook volkome geregtig geword het, nie net sonde weggeneem, maar dat ons self voor die regverdig staan. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie dat ons versoen is met die Vader deur hierdie bloed, en dat deur hierdie bloed, Here, op pad vir ons is na die Vader toe, dat ons nader getrek is na die Vader toe, sodat ons weer volkome gemeenskap met die Vader kan hê deur hierdie bloed, Here. Ons dankie dat ons konings en priesters is deur hierdie bloed, Here, en dat ons saam met U heers op die aarde in Jesus naam. Daar's lewe in die bloed van Jesus. Kom ons drink saam. Amen. Vir die vele wat getroud is, of selfs as julle saam met 'n paar vriende in die huis bly, ek wil julle regtig uitnooi om op 'n gereelde basis net nagmaal in die huis te hê. Net jy en jou vrou, of jy en die vriende wat saam met jou in die huis bly, dat dit nie net 'n religious tradition word vir ons in kerk toe nie, maar dit ons, soos Jesus sê, dat ons kan herdenk wat hy vir ons gedoen het, en mediteer, dink oor gesels, wat beteken die kruis van Jesus Christus vir jou lewe elke dag. Ek het laas week, het ek gedeel met julle oor die huis van God, en ek gaan nou aangaan daarmee, en ek doen 'n reeks oor kerk, want ek het 'n hele klomp boeke gelees vir my studies, wat gaan oor hoe baie mense net mooi niks met die kerk te doen wil hê nie. En dis nogal sad, maar daar is so skrikkelijk baie sulke boeke, en soos baie van die goeie outeers begin en sê, dis baie makkelijk om klippe te gooi na die kerk. So, net so dat julle weet, hier is nie een van daai nie. Dis waarom julle met die boeke begin. Want hulle erken dat die kerk van Jesus is nie perfect nie. Maar soos ek laas week gesê het, Augustine het 'n baie skokkende ding gesê. Hy het gesê, Sint Augustine het gesê, die kerk is 'n hoer. maar die kerk is ook my ma. En wat hy bedoel het, is hy sê, die kerk, soos Jesus dit sien, is ontrou tot Jesus in soveel maniere, is nie perfek nie, en is absoluut sondig, is nie trou in die huwelik tot Jesus nie, is nie rein nie, is nie spotless nie, soos die Esegiël 16 sê, die kerk wat Jesus heilig gemaakt het tot homself, en wat Jesus altyd as heilig sien, gaan in allerhande ander dinge, vind vervulling en liefde, in allerhande ander dinge, buiten Jesus self. En is nie asof dit die kerk is, wat sondig is nie, dit soos ons, mis dit, ons is ontrou tot die Here. Maar wat hy sê is, die kerk is ook my ma, ek is gebore in die kerk, en ek is altyd gebore wees in die kerk, die kerk is altyd my ma, ek is altyd so deel van die kerk. En ons is verskriklik baie mense wat buiten die kerk sit, wat net nie meer met die kerk kan vereenselwig nie. Hulle is regtig lief vir die Here. Hulle dien die Here. Hulle is genuine, genuine lief vir die Here. Maar hulle kan net nie vereenselwig met die mense in die kerk hê. En dis weird, want die mense in die kerk is precies soos hulle. En dis baie weird. So, en ek het nou, as jy nou lees, en jy net bietjie lees net sober en lees nuchter, ek gaan miskien 'n paar dinge na toe wys vandag, maar lees hier die Nuwe Testament boeke, en jy sal agterkom, want die mense dink altyd die kerk het nou afvallig geword, die laaste tyd. Lees net die Nuwe Testament boeke, van die begin af, en sien dat een van die heel eerste boeke wat geskryf is in die Nuwe Testament, van die epistels, van die briewe van Paulus, is Korintiërs, en jy sal sien, ek beloof dat die kerk was nie mooi en perfek gewees nie. Hulle het nog afgode gebid, aanbid, soos ons nou gaan lees, hulle het nog na tempelprostituie toe gegaan vir seksuele omgang met tempelprostituie, of Diana se prostituie, en ander afgode. Hulle het ontrou gewees in mekaar, hulle is jaloers en selfsugtig gewees. Hulle was soos die res van die kerk vandag is. Hulle is precies selfde en miskien bietjie erger, want ons het tenminste 'n bietjie meer van 'n Christian worldview, ons manier hoe ons kyk na die wêreld. Ons het tenminste die skrif al geleer van dat ons klein is, so ons is op 'n baie meer geseënde plek as wat hulle was. So die kerk is nie perfek nie, die kerk was nog nooit perfek nie, maar die kerk word perfek gemaak deur Jesus. Efesiërs sal jy baie van dieselfde struggles oor en oor en oor sien. Wanneer Paulus skryf vir die kerk in Korinthe, en dis waarmee ons laas week begin het, dan probeer hy vir die kerk verduidelik, wat is kerk? Want onthou, die ouens het nou net tot bekering gekom. En hulle is in Korintiërs, en hulle kom van 'n baie afgode dienskultuur, waar daar baie gode is en baie dinge is. Maar hulle weet hulle het ontmoeting met die Here gehad, en Paulus het die evangelie vir hulle gepredik redelik duidelik. Hulle het tot bekering gekom onder sy prediking. Daar het 'n groot groep mense, eers Jode en toe nie Jode, by mekaar gekom, soos 'n redelike gemengde kerk gewees, wat baie nuut was vir daardie tyd gewees, want almal het in hulle eie kultuurgroepe nog steeds geleef. Vir al die Jode. So hierdie was 'n kerk waar daar definitief baie Jode was, en definitief baie Grieke en Romeine en mense van reg oor die wêreld wat kom handel dryf het, as gevolg van die feit dat die Romeine verskriklike goeie besigheids voorregte gegee het vir die wêreld. So, hierdie ouens het van oral af gekom, en hulle het die Here ontmoet, en hulle is gevul met die Heilige Gees, en soos Paulus sê, die een ding wat hy kan sê van daai kerk, hy sê, ek dank God, dat julle kom kort van geen gawes nie. Daar is krag, daar is profesie, daar is baie gawes. In fact, daar is so baie gawes, ek wil net vir julle leer dat julle moet bietjie beheer uitoefen vir wanneer iets in die diens gebeur. Soos ons moedig aan dat mense kom woorde bring in die kerk en profesie en bid vir genesing en sulke stuff. Paulus gesê, wow, net een op 'n slag asseblief. As julle profeteer, laat ons net een stem hoor op 'n slag, want ons kan nie lekker verstaan wat julle sê nie. En ons moet kan hoor en uitgesê net bietjie orde. So, die kerk was baie die mekaar en die mense het nie lekker verstaan wat gebeur nie. So Paulus se doel van die brief, een van die doele in die brief, was gewees om vir hulle te verduidelik wat is kerk. Kom ons definieer kerk. En jy sal sien Paulus leer nog in sy gedagtes, want soos die brief aangaan, onthou, hy kon nie dit geskryf het en toe na die tyd geëdit het op Microsoft Word, op MS Word nie. Het was nie so iets gewees nie. Soos hy gepraat het, het sy vriend gedikteer, best moontlik Lukas, net gedikteer wat hy gesê het, want hy het baie stadig geskryf op die papierrolle en die dinge, soos hy aangaan, kan jy sien hoe sy gedagtes ontwikkel, en in sy latere briewe, die gedagtes wat hy hier ontwikkel het, is baie duidelik in sy latere briewe. So wanneer hy skryf vir die kerk in die Efese, wat is kerk, het hy al hierdie baie mooie deurdink, hy het baie mooie deurgesels, en is baie duidelik vir hom. So, wanneer Paulus skryf vir die kerk in Korinthe, dan begin hy, dan sê hy, Korintiërs 1 Korintiërs 3, die kerk, ons gaan nou na die skrif kyk, maar Die kerk is een veld. Dit is een veld wat gesaai is met waarheid. En dinge spring op. En dit is wat ons doen. Ons saai die waarheid en dinge spring op. Dan sê hy, dit is waar en dit is reg, maar dit is een limited metafoor. Dan sê, okay, tweedens, die kerk is bietjie meer as dit. Die kerk is een gebouw. En ek kom en ons bou op die fundament van Jesus, die fondatie van Jesus, en ons bou daar op, en dan begin hy bietjie verduidelik wat het is, dan sê, okay, dit is meer as net een gebouw, dit is actually een tempel, en vir die ouens in Korinthe, was dit een baie duidelike metafoor, hulle het verstaan wat een tempel is, want daar was klomp tempels van klomp gode, waarin allemaal gaan aanbid het, een gebouw wat heilig is, wat afgesonder is vir enigie met anders, en een gebouw waarop meer vrees geconnecteer is, reverential or heilige vrees, zodat as jy sondig in hierdie plek gaan, of Zeus, of Diana, of wie se tempel dit ook al is, gaan vir jou pets, van dit is my tempel. Jy kan dit nie ontheilig nie, een tempel wat afgesonder is, wat nooit ooit enig iemand se gebouw is nie, wat hierdie persoons, hierdie Godse gebouw is. So hy sê, jylle is die gebouw, en die geest van God woon in hom. Later in die brief, dan kry hy ander metafoor, en sê, dit is meer as net een tempel. Die kerk is een lichaam, is een body, wat saamwerk. Dit is die tempel van die geest, wat in jou woon, net soos jou tempel een geest is, wat hy in Korintiërs 3 sê, en die geest van God, so is die hele kerk saam, die tempel van God, maar is een lichaam, wat saam functioneer en mekaar nodig het. Ons kan later kyk na die metafoor. Vandaag wil ek ons specifiek kyk, na die metafoor, wat hy gebruik, wat hy sê, die kerk is een gebouw, die kerk is een tempel. En ons gaan bykie meer daarna kyk, ons het laatst week, ons gekyk na David, waar hy gesê het, ywer vir die huis, Here, het my verteer. Ons gaan kyk na Dawid's ervaring in die huis van God. En wanneer ons laasweek gepraat het oor die huis van God, en het ons meer specifiek bedoel, die samenkoms van die heiliges, want dit is wat Dawid bedoel het, en tou, dat Dawid op aarde was, was daar nie een tempel gewees nie. Sy begeerte was gewees om een tempel vir die Here te bou, maar daar was geen begeerte, daar was geen tempel nie. Al wat daar was, is nog Moses' ark. Noog het een ark gehad, Moses ook een ark gehad, maar hy het die geseil. Al wat hy gehad het, was Moses' se tent, sy tabernakel. Een tent, met klomp leer, met klomp robvelle om. Dit is een tent wat in die woestijn gebruik is. En hy het het gebring met die ark van die Here, maar hy het gesien, die tent is te oud, tent is te oud, en hy het sommer net vir die Here een nieuwe tent gemaakt, een nieuwe plek waar hy kon bly, een nieuwe heiligdom, die tabernakel van David. Maar hy het op een stadium, kom ons kyk na wat hy gesê het. Hy sê so, 2 Samuel, ons het laatst week geëindig met Psalm 132, wat die Psalm is, wat gesing is van hierdie gebeurtenis. David, in 2 Samuel hoofstuk 7, dan skryf hy, en het is ongeveer 40 jaar nadat hy gesalf is as koning, en toe het hy dier klomp nonsens gegaan. En nadat hy, en terwyl die koning in sy huis woon, nadat die Heere hom rus gegee het vir al sy vijande rondom hom, sê die koning vir die profeet Nathan, kyk toch, ek woon in een huis van sederhout, maar die ark van God woon binnenkant een tent toek. Toe sê Nathan en die koning, gaan jy, doen alles wat in jou hart is van die Heere is met jou, maar toe hy uitstap uit die plek het, toe sê die Heere van Nathan, stop Nathan, dit is nie wat David moet doen nie. Ek weet David het 'n begeerte om vir my 'n massive tempel te bou, maar dit is nie wat hy gaan doen nie. En ons gaan nou verder kyk oor wat die Here vir hom gesê het. Maar ek wil net julle moet sien wat hier gebeur, want dit is die belangrikste ding, dit is die belangrikste ding, van wanneer mens wil bou in die huis van die Here, is hierdie ding van David. David, nadat die Here hom alles gegee het, wat die Here hom beloof het, David sit in sy huis, die Here het nooit vir David enigiets gevra nie. Die Here het na David toe gekom en gesê, David, ek het jou raak gesien, jou pa het vergeet van hom, jou broers het vergeet dat jy bestaan. Ek het jou gesien achter die skape. Ek het jou uitgekies, omdat jy nederig van hart is, en omdat jy sekere skill het. So David, ek wil hê jy moet kom, ek wil hê jy moet koning word. Jy wat niemand ken nie. En hy Samuel het gegaan, olie op hom gegooi, tyd het verby gegaan, David het later aan Saul se skuldwagter geword, sy harpspeler geword, hy het vir Goliath gestrooi, hy is gejag, hy het weggehardloop vir 'n lang tyd in sy lewe. Hy het klomp ding gedoen, en op 'n stadium het die Here stikkie vir stikkie die belofte vervul, eers het Juda hom koning gesalf, en toe die hele Israel het hom koning gesalf. En hier is in daai tyd, David sit in 'n magnifieke tempel, paleis, hy het 'n massive paleis. In fact, die paleis gesponsor deur ander konings wat bure was, wat so bang was vir Dawid, omdat die hand van die Here op hom was, dat hulle het betaal om hierdie massive paleis vir hom te bou. En Dawid op 'n stadium sê die Bybel, so mooi, ek het dit nou weer teruggelees, en sê Dawid, baie mooi, en sê, so het Dawid geweet dat die Here se hand op hom is, want die ander konings het vir hom 'n massive tempel gebou. Hulle was so bang, dat hulle gesê het, luister, kom ons bou vir jou tempel. Asseblief, onthou net, moet ons nie doodmaak soos die ander bure nie. So massive, so wat Dawid eintlik sê is, hy sê, hy woon in sy massive huis, en die Here het hom rus gegee van al sy vyande. Sit Dawid op 'n stadium, hy het niks meer om te doen nie, hy gaan nie meer uit vir oorlog nie, dit het ook gelei tot ander sonde, maar hy sit daar in sy tempel, en hy dink massive, alles wat die Here my kon gee, het hy my gegee. Alles wat die Here my kon gee, het hy my gegee, ek begeer niks meer nie, ek het niks meer nodig nie, en hy sit en sy hart is net 'n hart van dankbaarheid, en hy sê, yes, is dit nou fair? Dawid sit in hierdie massive huis, en die huis van die Here is 'n Cape Union maak tent. Dit is die reggie, en dis al wat hy gedink het. Hy het gesê, dit is nie reg nie, die Here het my so geseen, my verbondsgod het my so geseen, en Dawid het, ek nou het hierdie psalms gelees, die meeste, naam wat hy die meeste en vooral in die geskiedenisboeke verwys na die Here is the Lord of the armies of heaven, die Here van die leerskare. En hy sê die Here van die leerskare sy plek is 'n tent. En hy sê is hy reggie, is iets in my hart is hy reggie. En dis al wat hy sê. En hy roep vir Nathan, hy sê Nathan, jy weet waarna ek dink. En Nathan sê, ek weet waarna jy dink. Gaan doen dit. En toe sê die Here vir Nathan, nee. Dawid het hopeloos veel bloed op sy hande. Hy het te veel mense doodgemaak. Dit gaan nie reg wees dat hy vir my 'n tempel bou nie, want hy is 'n man van oorlog, maar ek wil hê sy seun wat 'n man van vrede moet wees, moet vir my 'n tempel bou, want ek is die prins van vrede. Ek wil hê my tempel moet geassosieer word met vrede en nie soos die ander gode wat tans in die area is van Baal en daai ouens met oorlog nie. Ek is 'n God van vrede. Ek wil hê my verbond is 'n verbond van vrede. En dis wat gebeur het en Dawid het toe vir die Here gesê, okay, ek kan dit nie doen nie, maar ek net eers weer eens, en dis die belofte wat ek wil julle moet onthou, Dawid se motivering was danksegging, omdat die Here hom alles gegee het wat sy hart begeer het. Dit is hoekom hy die huis van die Here wil bou. En hy het nooit die huis van die Here gebou nie, maar omdat hy daai begeerte gehad het, omdat hy daai hart gehad het om God eerste te stel, om vir God 'n plek te stel, 'n huis te bou. Toe sê hy daarso vir die Here, toe sê die Here vir hom, ek gaan die volgende vir jou doen. Ek gaan jou naam groot maak. Jou naam groot maak beteken ek gaan jou roem gee en faam gee. Ek gaan dit almal weet van jou, Dawid, want dit is my begeerte. Omdat jy hart het om my groot te maak en my plek te gee, gaan ek dit vir jou doen. Tweedens, Here, ek sê jou rus gee van al jou vyande, wat beteken dat ek sê beskerm, ek sal namens jou oorlog voer, soos die Here talle kere gedoen het in Dawid se lewe. Die Here sê ek sal vir jou 'n huis bou, ek sal vir jou 'n naam bou, ek sal vir jou 'n koninkryk bou. Jou kinders sal regeer. Die Here het gesê die Here sal self na jou kinders omsien en ek sal hulle self leer, ek sal hulle self dissiplineer, sê hy eintlik meer spesifiek, en goedertierenheid sal nie net tot jou wees nie, maar ek beloof dat ek sal, omdat jy jou hart het om my huis te bou, beloof ek, jou kinders wat na jou kom, ek sal na hulle omsien en my goedertierenheid en my goedheid sal ek oor hulle uitstort. En laastens, koningskap en nageslag, jou koningskap en jou nageslag sal ewig staan. Dis wat die Here hom beloof het, omdat sy hart was om vir die Here huis te bou. En dis al wat die Here gedoen het, net omdat jou hart daar is. So ek wil hê julle moet weet dat die Here is nie a respecter of persons nie, hy onderskei nie tussen mense nie. So dieselfde hart sal dieselfde seën vir jou gee. En die Here beloof dit elke keer. Dieselfde hart sal dieselfde seën vir jou gee. As jy 'n hart het om die huis van die Here te bou. So ons gaan vandag praat oor hierdie Nuwe Testament term om die tempel of die huis van God te bou. En julle almal verstaan dat het vandag nie beteken het om die tyger sy saal te omskep in 'n kerkgebou nie. Dis nie waarvan ons praat hier nie. Glad hier. Dis great, ons hou van die plek, ons geef hulle geld, hulle kan onderwysers aanstel, ons kan die saal gebruik. Ek hou van hierdie hele arrangement, ek hou van die feit dat ons kerk hier het. Maar soveel te meer, wanneer die Nuwe Testament praat van die huis van die Here bou, verstaan ons dat die huis van die Here is mense, is sy kerk, wat 'n organisme is. So kom ons kyk bietjie net vinnig na die Nuwe Testament net as 'n agtergrond. Wat is die huis van die Here? Waar gebou word? Die eerste ene is 'n waarheid wat ons baie goed ken. Die tempel van God is 'n tempel van God eerstens omdat die Gees woon in en onder ons. En dit is die fundamentele waarheid van wat die tempel van God definieer. Onthou, dis wat in die Ou Testament gebeur het. Die tempel is anders as enige ander gebou gewees, omdat die ark van die Here, die teenwoordigheid van God binne in die tempel was. Dit is hoekom die tempel heilig is. En dis waar ons die term Heilige Gees kry, omdat dit afgesonder is en apart van al die ander is. So vir ons, as 'n liggaam van Christus, jy kan maar die skrif wys, baie dankie Rian, jy kan sommer deel te my opsit. Sê Paulus, hy sê, weet jy nie dat jy die tempel van God is en die Gees van God in jy woon nie? As iemand die tempel van God kent, sal God hom kent, want die tempel van God is heilig. En dit is julle, en ek wil julle moet weer eens net onthou, hy skryf dit vir die kerk in Korinthe, daai messed up kerk, en hy sê, julle is heilig. Hoekom? Om in die Gees van God in julle woon. Dit beteken dat heiligheid is nie gedefinieer in perfectie nie, en het net mooi niks te doen met die feit dat jy soos reg of nie reg is nie. Jy is heilig, omdat die Gees van God in jou woon. En dit is 'n fundamentele waarheid. En hy sê, wanneer hy praat met die kerk, onthou, hy praat dit later in hoofstuk 6, verwys hy na die individu, en hy sê, jy individu is 'n tempel van God, omdat die Gees van God in jou woon, maar hierdie praat hy kollektief. Hy sê, die gemeente van Christus is die tempel van God, hoekom? Omdat die Gees van God in hom woon. En ek weet, julle ken dit, julle weet daarvan, dit is die fundamentele waarheid. Julle kan Johannes 14 tot 16 sommer net lees in context met hierdie vers, dit is nogal great, maar ek nie nou tyd om daarover te praat he. Die tweede ene, net as agtergrond, die tempel van God sê, of bepaal, dat ons is levende stene, ons is allemaal levende stene wat gebou is in hierdie huis, en Petrus skryf daarover, wat hy ook praat oor die hele tempelmotief, en dan sê hy, julle is levende stene, wat soos Jesus uitgekies is, hy is die hoeksteen, hy is die volmaaktheid van die gebou, maar julle is levende stene in die geestelike huis van God, elkeen van ons. En ek wil net gou gee, ons moet allemaal net verstaan wat hy sê hier, dit is baie, baie eenvoudig, ek sal nou vir ons 'n prentjie wys oor levende stene wat groot geboue bou, dan kan jy sien die bietjie perspektief. Maar wanneer hy praat oor levende stene, dan wat hy sê is, elkeen van ons is belangrik en is uniek in die huis van God. Onthou, wanneer ons praat oor stene, dan beteken dit nie bakstene nie, dit is unieke stene wat unieke plekke in die gebou het. As mens bou met stene, dan kan jy nie enige, bakstene is makkelijk, dit is ook allemaal bakke met bou met bakstene en deesal met cementstene, dit is omdat het makkelijk is, het gaan vinnig, want jy hoef te dink, jy want allemaal lekkie selle en jy druk hulle allemaal ergens in, allemaal pas oorals. Nou, stene in die huis van die Here werk jy so nie, stene in die tempel werk jy so nie, vooral nie stene in die tempel nie, want jy bou nie met cementie, hulle het nie gebou met cementie. Dit beteken dat elke liewe steen is uniek, pas uniek in die plek in, en dit is sy volmaakte plek. Hy pas daar in, dit is sy hoek, hy pas hier by ander plekje, hy pas daar. En wanneer hy daar pas, moet hy twee dinge doen. Eerstens, hy lig die muur, hy laat die gebou groter word, hy word ondersteun deur ander stene, en die tweede ding is, ander goed word boop om neergeplak en boop om neergedruk. En dit is belangrik is, hy gee ondersteuning aan die rest van die gebou. En die Bybel maak het duidelik, het is nie net 'n dooie steen nie, wat beteken, het is 'n levende steen. Wat Petrus hier sê, hy sê, jy het 'n funksie om te vervul. Dit is iets wat belangrik is. En ek gaan meer oor die funksiemotief praat, want ons praat oor die liggaam van Christus en unieke gawes en sulke dinge. Maar van nou is het baie eenvoudig. Die Here sê, dat jy is 'n levende steen, jy is uniek, jy word ondersteun en jy bied ondersteuning. En dit het nie te baie te doen hierso met wat die steen moet doen nie, dis wat die steen is. Dis wie jy is, bring ondersteuning. En wie jy is, word geondersteun. So dis wie jy is. Dit nie baie te doen met jy moet die volgende doen nie, dis net wie jy is. In die mate van die feit dat jy hier is, in die huis van die Here, doen jy die volgende. Jy is uniek, jy is uniek geplaas, jy is uniek uitgekies, jy is ingeplug, jy is skoon gemaak en als daar. En jy bied ondersteuning en jy kry ondersteuning. Baie eenvoudig. Die tempel van God. En ek wil, jy moet na jouself kyk as 'n levende steen. Ek gaan later 'n bietjie praat oor consumerism. Die volgende ene, nommer 3, daar is net 4 basiese principles wat ek wil neerle. Die derde ene is, daar is 1 basis en daar is 1 hoeksteen. Ek gaan nie nou die basiese fundamentele ding wat Paulus deeltyd sê en Petrus en Jesus en allemaal sê, en Jesaja sê dat Jesus is alleen die fundament waarop die huis gebou is. Wat beteken dit? Beteken dit letterlik dat die hele huis en die fundament is gebou op Jesus Christus self. Hy is die redder, hy alleen is die redder, en hy is die begin en volleinding van alle dinge. Sy huis word gebou op die waarheid dat hy gekom het om ons te red tot homself. En op sy te sit op homself. Nou, een hoek basis en een hoeksteen, ek gaan nou prakties raak. beteken daar so, kom ons lees nou die skrif, Efesiërs, Paulus het al bietjie meer tyd gehad om te dink, en skryf hy vir die Grieke, of die nie-Jode, die Gentiles, wat ook nou skielik deel is van die huis van God, die huis van Israel. Amazing. Sê, dit is hier, die amazing ding gebeur, jylle wat voorheen uitgeworpen is en uitgeskopt is, wat onheilig is, wat nooit in die tempel van God mag gekom het die, nooit ooit die, want jy is onheilig, sê een paar verse vroeger, sê jylle wat ver weg was, is nader getrek dier die bloed van Christus. Hy begin die hoofstuk 1 vers 6, hoofstuk 1 vers 6, en sê hy, jylle wat aanvaarbaar gemaakt is in die geliefdes, dis een amazing, amazing term, ek het gemeriteit al oor in die week, en toe skielik te lach, ek het die hele tyd net gemeriteit, want ek sê ek meriteit, dan beteken dit ek gesels en ek bid oor die vers, dis wat dit beteken, ek dink al oor, ek bid al oor, ek gesels al oor, en ek bid al oor, en ek bid die hele tyd al oor van, that God has made me accepted in the beloved, hele tyd, en ek bid het, ek sê, yes, that's amazing, He het my accepted gemaakt in die beloved, en die volgende oomblik toe klik ek, ek was voorheen nie aanvaarbaar gewees in die kerk nie, dit my net getref, en ek het so gelag, toch ek nou wees, ek het nou eraan gedink, dat was die tyd dat ek nie aanvaarbaar was in die kerk nie, ek was aanvaarbaar om in die kerk in te kom, maar ek was nie deel van die lichaam van Christus nie, dat was 'n switch gewees, en dit het gebeur toe Christus my niet gemaakt het, hoe het hy my niet gemaakt, deur sy gees in my te stort, dit is hoe ek deel van die lichaam van Christus word, anyway, dink daar oor, meditate daar oor, ons het een docent in Nieuwe Testament Theologie, en elke keer as hy iets sê wat hy nie klaar maak, wat hy nie wil oorpraat, en sê, discuss, think about it later, ek gaan nou, so jylle kan discuss and think about that later, want dit is een fundamentele waarheid, dit is baie cool, dit klink soos eenvoudige feit, maar dit is nogal diep. En Paulus skryf nou, bykie later, na harte gesê, jylle is nader getrek, jylle wat Gentiles was, wat nie Jode was nie, wat heidene was, is skielik sy nader getrek dier die bloed van Christus, aanvaarbaar gemaakt, en dan sê hy, soos jylle dan nie meer vreemdelinge of bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, en dan sê hy, huisgenote van Godse familie, jylle is deel van die familie, skielik, aangeneem, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot die heilige tempel in die Here, in wie jylle ook gebou is, gebou word tot die woning van God, ander woord tempel van die heilige God, jylle is die tempel van die allerhoogste God, maar hy sê twee dinge, en ek wil net die hele moet weet, om in die huis van die Here te wees, beteken, die, buiten die feit dat ons nader getrek is, en vaarbaar die Godse geest in ons is, hoe word ons opgebou, hy sê dier die twee mure, die apostels en die profete, en ek weet as baie weird teachings gewees vir 5 jaar terug, dier die land getref het oor die apostle prophet movement, en da, hulle is die enigste wat ons vir die huis van die Here kan bou, en die ouens mis het big time, sex love, en al wat hy sê dat die hele Ou Testament is geskryf dier, julle het gesê, profete, elke boek in die Ou Testament is geskryf dier een profeet, elke boek in die Nuwe Testament is geskryf dier een apostel, baie eenvoudig, het is so typie, so al wat hy sê is, hy sê julle word opgebou dier die woord van God, so die huis van God word opgebou dier die woord van God, solank as wat Christus die einddoel is van die oefening, want as baie wat gebruik word dier die woord van God, wat net mooi niks te doen het met Christus nie. Elke boek in die Bybel gaan oor Christus, elke liewe boek in die Bybel gaan oor Christus, selfs die boek van Esther is een van die mooiste prentjies van Jesus as die redder, en in fact, die woord van God word eers, die naam God word eers genoem in die boekie. So dit is amazing, amazing boek. So dit is hoe ons weet, so dit is ons opgebou word dier die woord van die Here, dit is ons opgebou word, is alleenlik dier die woord van God, met Christus as die einddoel, en ek wil julle moet altyd luister, as julle luister na 'n lering, want Paulus praat baie daaroor, maar as julle luister na 'n lering, of kyk na ietsie, wil ek jou net vra, het hierdie te doen met Christus en die evangelie, want as dit nie te doen het met Christus en die evangelie nie, as die mens die einddoel is, of as die mens die hoofpunt is, of as 'n nasionale groep, of as 'n enige iets soos dit, as dit is, dan sê ek vir jou, dan mis dit big time, sê baie baie, dankie vir die lering, en sê dit een kant, want dit is wat uniek is, Christus is die hoeksteen, julle allemaal ken die term hoeksteen, net vir miskien is iemand wat dit nie verstaan nie, as ons kerke of gebouwe, nasionale gebouwe, monumente en staf, as jy kyk, dan sal ons altyd so'n mooi marmer hoeksteen, as ons praat oor hoeksteen, moet nie daar aan dinkie gooi, die gedachte heeltemal weg, dis nie waarvan ons praat he, hoeksteen in die Ou Testament, wanneer die Jode huise gebou het, is baie eenvoudig, die Grieke het dieselfde beginsel gehad, omdat alles deur stene gebou is, en daar nie cement was regtig nie. Daar was ek 'n klei staf, maar is nie dieselfde nie. Die doel van die mortaar van die klei was maar net so dat die wind en die reën nie deurkom nie. Dit is net geplak, dit het die gate geplak, dit bind nie die goeie saam nie. Die stene is op 'n manier gebou dat elke steen letterlik druk die volgende steen vas. So nou kom jy tot in die bokant, en nou kom jy, die huis is gebou met die hele design na die hoekpunt toe. Die hele huis is gebou met die design na die hoekpunt toe, en dan het jy 'n groot steen nodig, 'n swaar steen, soos die fondasie. Het jy 'n groot steen nodig om die hele huis by mekaar te hou, want hier kom die twee hoeke by mekaar, en nou het jy iets nodig wat hom vastdruk, en die papie gaan nie beweeg nie, die huis gaan nie omval nie. En wat hulle dan doen, is dis ook om die Bybel, Psalm 118, wat Petrus later quote, wat Jesus quote, wat allemaal quote, die steen wat die bouwers op sy gegooi het, het toe ewe skielik die hoeksteen geword. Wat dit bedoel is, daar is een steen wat te groot was en te lomp was, en heel waarschijnlijk gewoonlik van een ander kleur was as die rest van die huis, maar die steen word dan die signature van die bouwer, omdat hy uniek is, en sê, die steen word die hoeksteen, want ons het iets nodig wat anders is as die rest, om die hele ding by mekaar te hou. Dan tel hy die steen op, baie swaar, en druk hom op die punt in die hele gebouw staan, as gevolg van die hoeksteen wat die gebouw by mekaar hou. So die hoeksteen is die mikpunt van die hele huis. En dieselfde vir ons dan, hy praat van ons individueel en kollektief, eintlik meer kollektief vir die kerk in Efesië. Dan sê hy dat julle, wat voorheen Jode was en nie Jode, word gebou deur die woord van God met Christus as die einddoel. Christus is die einddoel. Die hele huis moet lyk soos Christus. Christus se signature moet daar wees. Kom ons kyk na die volgende ene, volgende net 'n agtergrond waarheid. Dan is dit vier praktiese punte. Na challenge. Hy sê, en ons gaan sommer al vier vers, al drie slides lees hiersom. Paulus, net later weer in Korintiërs, en sê, ons is medewerkers van God. Julle is die akker, soos ek gesê het, julle is die gebou van God, volgens die genade van God, wat my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester, en ek moet sê, Paulus, nou in retrospect, na het geskiedenis, hy was 'n bekwame boumeester, want die kerk staan nog steeds. Is 'n bekwame boumeester, het die fondament gelê, en een ander bou daarop, maar elkeen moet oppas, elke een, ek wil nie eens moet dink, elke een moet kyk hoe hy bou op hierdie huis. Dan sê Christus is die enigste fondament, dan die volgende slide, en as iemand op die fondament bou, met goud, silver, kostbare stene, hout, stoppels, net soos hulle wil, elkeen se werk sal in die lig kom, van die dag sal dit aanwys, omdat deur vuur geopenbaar gemaak word, die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, van hoe dit is, en dan sê hy, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy sy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly, maar hy self sal gered word. Hoekom sal hy self gered word? Want mens word nie gered deur jou acties of jou dade nie, glad nie, dis Christus wat jou red. Ok, so dis wat hy sê. Maar Paulus hier so sê iets net, hy praat vir die gebouw van God, en voorheen ons gekyk dat ons is die gebouw van God, omdat sy gees in ons is, en tweedens is ons gebouw deur die waarheid van God, met Christus as die einddoel, en daar is ons die levende stene, elke van ons te plek en die funksie, en dan die vierde ding wat hy sê hierso, hy sê, van ons praat oor die gebouw van God, wil ek hier dat, jylle moet weet, wie bou die gebouw van God, dit is weird, want dit is een van die weird dinge, dus jy wat die gebouw van God is, bou die gebouw van God, en dis wat hy sê, elke van ons, elke een van ons, bou, en elke een van ons, sal een beloning kry vir ons bou aan die huis, ons is medewerkers van Christus, ek is die gebouw, maar ek bou die gebouw, en dis die weer type Christen ding wat ons altyd in die Bybel kry. Jy is die gebouw, maar jy bou die gebouw. Niemand anders nie, jy bou die gebouw. En, dat hy sê, jy gaan een beloning kry. Nou, ek gaan nie vandag praat oor die verbranding en judgment, want dit is nie, Paulus, ek gaan nou vir julle sê hoekom hy negatief is, ek gaan nou daarna kyk. Maar, wanneer hy praat van ons bou die gebouw, dan sê hy, praat hy eerstens oor ons, wat vir jou motief, hoe jy ander bou, en tweede, wat jy vir hulle leer, want dis wat hy sê wat vals is of wat nie vals is nie, wat gaan staan of nie gaan staan nie, wat jy vir hulle leer, en hoe jy vir hulle onderrig, en dis waar hy praat, want die context is, Paulus is baie negatief met 'n klomp vals teachers, wat opgestaan het in Korinthe, en 'n klomp nonsens vertel het, toe sê hy, wat hy eindelijk vir hulle sê is, ons gaan kyk in die eendag, in die einde, wie sy werk gaan staan, en wie nie gaan staan nie, want hy sê, ek is bekwaam, ek is 'n bekwame bouwer, julle papies, julle vertel nonsens, julle werke gaan verbrand word, maar julle gaan gered wees, sê vir hulle. So, dit is die agtergrond, die vier principles wat ek wil hê, almal moet verstaan voordat ons aan verder praat vandag. Is julle nog met my? Kies, jylle lyk so wakker vandag. Ek moet sê, jylle het 'n goeie rus naweek gehad. Miskien is dit ook omdat ons weer sonskyn het. Halleluja. Die winters kan my onderkry in die kop. Ek wil gou hê, as ek nou dink aan ons vandag, ek weet ek sê baie dinge, maar ek weet, jylle hoef nie alles te onthou nie, jylle moet nie die fundamentele waarhede onthou. As jylle die skrif miskien van Haggai gaan opsit, in ongeveer 538 voor Christus, was daar toestand, 520 voor Christus, was daar toestand in die kerk, in die geskiedenis van Israel, wat baie dieselfde is as ons geskiedenis, waar ons vandag is. En daar geskiedenis, dat was een situasie, een tyd in Israel, waar het baie dieselfde is as waar ons is. En dis wat ek graag wil hê, ons moet kan sien. 538 voor Christus, was die Israeliete in ballingskap gewees. Daniel het toe begin bid, hard gebid, seker klomp ander profete, ander klomp mense ook, en die Here het hulle gebed verhoor, en toe skielik, ewe skielik, en Cyrus, die groot machtige koning, wat Nebukadnezar se hele koninkryk destrooi het en oorgeneem het, groot machtige koning, hoof van die Perse, het gekom en hy het gesê, julle kan teruggaan, ek wil graag hê, die Here het vir my gesê, ek moet vir hom my huis bou. Hoe het hy het vir hom gesê, deur die profeet Jesaja, wat 200 jaar voor hom geleef het, geskryf, en anyway, Jesaja 45 gelees het, het gesê, ek moet vir hom my huis bou, vir die levende God. So wat ek gaan doen is, ek stuur julle allemaal na huis toe. Julle kan huis toe gaan, julle kan Israel toe gaan. Julle kan weer Jerusalem gaan herbou, want die hele plek is in chaos, daar is niks van die tempel oor nie, daar is niks van die gebou oor nie. Ek stuur julle terug, gaan terug en gaan bou. En daar het geklomp en daar het in die eerste vlaag het daar verskrikkelijk baie, nie baie kontekstueel nie, maar 20.000 jode, wat genuine passionately was, het teruggegaan en die eerste ding wat hulle gedoen het, omdat hulle dankbaar is dat God hulle, selfde motivering as David, selfde motivering as Moses, omdat hulle harte dankbaar was vir wat die Here gedoen het, het hulle gesê, ek kan nie bevry wees, terugkom in Israel, in Jerusalem, en die huis van my God is in chaos nie. En hulle begin bou, en hulle het hart begin bou, en hulle het nogal redelik die fondamente begin lig, mure begin lig, die pyn weggekry, het klomp materiaal in die hande gekry. In fact, die Persiese konings het gesê, ons befonds, uit die belasting van die omgeving, befonds ons die herbou van die tempel. Awesome, die Here het dit self gedoen. Hy betaal vir die herbou van die koning, van die Godse tempel. En hy het dit gedoen. En op 'n stadium, toe die mense wat in die area gebly het, die ander perse en die ander mense wat in die area gebly het, die inwoners van die land, het toe vir die jode gesê, luister, ons sê vir jou op met die bou van hierdie tempel, want jylle probeer rebellie, en jylle sal in die geskiedenis, kan jylle klomp sikke briewe lees, in die Nehemia se briewe, en in Ezra se briewe, klomp sikke goeders, geskiedenis van, ja, jylle probeer nou net weer oproer hier doen, en jylle gaan nie meer belasting betaal nie, bla bla bla, en toe is hulle bang, toe hulle op om die ding te bou. En ongeveer 20 jaar het voorbij gegaan, waar al net mooi zero gebouw is aan die tempel van in die huis van God. Amper niks he. Daar was niks gebouw gewees he. En in die tyd, hier al iets baie sad gebeur in Israelse tyd, omdat hulle opgehou bouw het aan die huis van die Here. Hulle was gelukkig in hulle land, ekonomie het opgetel, julle ken die jode, as hulle iemand 'n bak gaan maak, gaan hulle bak maak, hulle het regtig welvarend geraak, soveel te meer so, en die mure van Jerusalem het gekom, Nehemia het gekom, en die mure geherbou, heeltemal geherbou. Die stad het goed gelyk. Jerusalem was weer a vibrant community waar almal heen wou kom. En as gevolg van dit, het daar klomp jode teruggekom. Klomp jode teruggekom na Jerusalem toe en Jerusalem is geherpopuleer. Daar is baie mense weer geblei in Jerusalem. Populous city. Anyway, hulle het geblei. Maar in daai tyd het die Here toe klomp mense het net begin, van die jore het net begin huil en begin bid en gesê, something's not right. Selfde wat David, precies David se selle story. Iets is hier regie, ek bly, en jy sal sien die woorde wat hy sê in van die boeke, ek bly in my huis, wat mooi teak furniture en teak mure het, duurste houtgoeders, ek is wel af. Dit gaan goed met my. En dit gaan baie goed met my, maar iets is hier lekker nie. Want die huis van my God is in pijn. There's something not right. En dit is weer die motief gewees, precies selfde motief. En toe rig jylle, vind die Haggai op, en Haggai ervaar toe profeties, dat die rede hoekom daar 'n massive hongersnood is, op die stadium, die jaar, wat die hele onthou, hongersnood vir daai tyd het nie net beteken ons is honger, die hongersnood vir mense in Jerusalem het beteken ons hele, hulle hele ekonomie was gebou op boerdery. So die hele land se boerdery ekonomie gaan so 'n bietjie van 'n regressie. Almal is stil. Gaan nie lekker nie. En dan gaan hy sê ouens, kom ek sê vir julle hoekom ek dink dit is. Ek dink is maar net want ons het vergeet van die huis van God wat in pyn is terwyl ons in welvaart leef. En dis wat hy skryf. Hy skryf toe hierdie inleiding vir sy brief vir die profetiese rede. Iemand het dit neergeskryf. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle ervaar het. Klim op die berg, bring hout aan en bou die huis, bou die tempel. Dan sal ek welgevalle daarin hê en my verheerlik sê die Here. Julle het uitgeleen, uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. Praat hy van die boerdery. Julle het gedink al gaan 'n massive oes wees en nou is daar nie oes nie. En dan sê julle en julle het baie min huis toe gebring. Waarom vra julle? So sê die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle na sy eie huis hardloop. En ek ervaar in ons Christenkultuur is dit verskriklik waar. Kom ons erken dit nou. Dit gaan genuen goed met ons. Ekonomies en alle dinge, as ons kyk in die res van die land, dit gaan regtig goed. Die Here is regtig goed vir ons. Die Here doen genuen goed vir ons. En ek sommer voordat julle begin dink en staf, julle het obviously verstaan dat ek praat hier nou van ons gaan 'n kerk bou nie, want dit sal 'n goeie preek wees tot nou toe. As ek wou gehad het julle moes geld gee vir kerk bou. Ons gaan nie kerk bou nie. Ons soek die geld hê. Maar die Here praat van sy huis en praat hy van mense, individue wat in hom geleer moet word en na sy huis toe getrek word om huis te bou. En wat die Here sê, wat ek voel die Here sê vir ons vandag is presies hierdie ding. Die Here sê ek sien julle, my goedheid is op jou. Maar pas op vir daai trap waar baie van ons soveel keer inval, dat die grootste deel van ons lewe gaan oor om myself meer welgevaard en meer gemaklik te laat word. Paulus skryf dieselfde vir Timoteus, dan sê hy, sê vir die rykes, hulle moet watch, hulle moet ryk word in goeie werke en goeie dade, want hy sê niks, hy het nie 'n probleem met enige van hulle geld, hy sê net watch net, dat jy het nie doen nie. Jesus sê dieselfde, wanneer hy praat oor geld, Matteus 6, hy sê, soek eers die koninkryk van God, en dan aan jy in jou staf, die Here sê, ek sal het vir jou gee, maar soek jy eers die koninkryk van die Here. En wanneer ons praat vandag oor die koninkryk van die Here, maak ek het meer spesifiek, want die koninkryk van die Here is baie meer as die kerk. En wanneer ek vandag praat, ek praat oor die kerk, ek praat oor die liggaam van Christus, ek praat oor die gebou van die Here, die lewende stene, maar die Here sê, gooi jouself in die mense rondom jou. So prakties, gaan ek nou 4 dinge sê, alles is 4 vandag, dit is mooi, dit is makkelijk om te onthou, net 4 dinge. Wat beteken dit vir my om die huis van die Here te bou? En dis die type ding wat miskien nie goed is nie om dit so in 4 punte te gee nie, want dit sal beter wees as jy self daaroor bid. Maar kom ek gee beginpunt vir om te bid. Want my challenge vandag van elke van ons is, as ons kyk na die kerk van Jesus, ek praat nie net van Shofar nie, prys die Here, dit gaan baie goed met ons. Ek dink so. Maar ek weet ook dat ons is fondasie is gebou en ons is nie klaar gebou nie. Ons gaan eerst klaar gebou wees wanneer Jesus terugkom en kom bly by ons. Dit is wanneer ons perfek gaan wees soos elke ander kerk in die wêreld. Maar wat die Here sê, wat ek voel die Here sê vandag is, fokus jou tyd en jou energie op my, wat vir my belangrik is, want die Here sê, ek sal vir jou sorg. En dis die 4 dinge waaroor dit gaan. Die eerste ene is, slaan ag op jou eie tempel. Nou, ek het vir julle gesê, dis bietjie die mekaar wanneer Paulus van praat, hy sê dat julle is die kerk, die tempel van God, en jy is die tempel van God. En die rede is, van die tempel van God woon onder julle, en die tempel van God woon in jou. So, dis ek om hy sê, tempel van God, die woonplek van God, waar God woon. Wat beteken dit om ag te slaan op jouself? Ek het so gelag toe ek hier na toe ry, toe ek net dink aan die absurdheid daarvan. Imagine nou, ek moet vir julle sê vanoggend, ek hoop ek hoef dit vir julle te sê nie, maar imagine nou, ek moet vir julle kom sê, luister ouwens, asseblief, hou op slaap met die tempelprostituite af in die straat, asseblief, dis nie 'n goeie ding om te doen nie. Dis moet nie dit doen nie. Dis bietjie belaglik. Maar wanneer ons praat, is baie meer as daaroor. Wanneer ons sê van, pas op, slaan ag op jou eie tempel, wat hy daar sê, ek hoef het te lees, want hy sê net, jou lichaam is die tempel van die Heilige Gees, verheerlik God in jou lichaam. Dan sal 2 dinge, wat ek graag wil hê julle moet kyk na. Ek het vrede gebid vir oggend en gedink, maar so wat, ek dink nie ons slaap met tempelprostituite nie. Wat beteken dit vir ons? Dan sê die Here nie, okay, kyk na 2 dinge. Die eerste ding is, in hoofstuk 6, dan sê hy, pas op, kyk, waak op die tempel van God, en die eerste ding wat hy sê is, wat jy doen met jou lyf het 'n effek op jou gees. Dis wat hy sê hier. Hy sê, wat is my logies? Nou, vir die Grieke wat in daai tyd geleef het, was het, en ons het baie dieselfde mindset, ons ding wat ek doen met my lyf het net mooi niks te doen met wat ek doen nie, want dit is belangrik nie. En Paulus sê vir ons, nee, wat jy doen met jou lyf is baie belangrik vir jou gees, vir die tempel van God. Wat jy doen met jou lyf is baie belangrik. Dit beteken nie, jy gaan hel toe nie, jy verstaan dit nie. Dit beteken net, dit is skadelik vir jou en vir die verhouding met God, want jou liggaam is 'n tempel van God. Hy sê, moenie, wat jy doen met jou lyf is belangrik. Wat jy in jou lyf insit en hoe jy jou lyf hanteer is belangrik, want dit is 'n woonplek van God. En dit is 'n fundamentele waarheid. Hoofstuk 3 sê hy iets anders. Daar praat hy met die ouens en sê hy, en jy kan die hele hoofstuk lees, vertrou my net nou vir hierdie rukkie, jy lees dit by die huis om te double check. Hy sê vir hulle, wat jy doen met jou kop is verskriklik belangrik, wat jy in jou brein insit is belangrik, dit het ook 'n effek op jou gees. Hy sê nie net jou liggaam het 'n effek op jou gees nie, maar jou siel het, want hy sê vir die ouens, watch oor die lering wat jy kry, want die lering wat jy kry gaan bepaal of jy gaan gebou word of nie gebou word nie. Hy praat met vals leraars en hy sê, watch vir die vals leraars, watch vir die staf wat in jou kop inkom, watch vir die waarhede wat jy dink is waar, wat in jou kop inkom. En ek praat nie nou net, asseblief, ek praat nie nou net van preke en sulke staf hier, alhoewel dit is logies, ons check dit altyd. Maar asseblief, die input wat in jou brein inkom, het 'n effek op jou gees, dis wat Paulus sê in hoofstuk 3. So die movies wat jy kyk, die boeke wat jy lees, die filosofie waaroor jy gesels en wat jy aanvaar of nie ervaar nie, dit het 'n effek op jou gees. En dis wat hy sê. En so, eerste ding is net, as jy wil bou in die huis van die Here, kyk in wat inkom. Kyk na wat jou lyf hanteer en kyk wat jou brein hanteer. Baie eenvoudig, jou siel. Jy is gemaklik daarmee, nee. Dit is nogal logies. Vir party mense is dit nie so logies nie, want dit is, ek gaan nou sê, maar dit is nie 'n pak slaan nie. Ek sê maar nou net, want ek praat met die kultuur, ek praat met Suid-Afrika. Want ons dink, wat jy doen met jou gees is mos tussen jou en die Here. Dis fyn. So jou lyf is nie belangrik oor hoe jy bid. Hoe jy lyk as jy bid, hoe jy lyk as jy worship is ons nie belangrik nie. Dink ons. Maar die Here sê nie, dis belangrik. Jou lyf en jou brein is altyd belangrik wanneer jy worship en wanneer jy bid. En so. So check maar net, postuur is belangrik. Discuss dit later. Dink oor, gesels bid daaroor. Ok, so die eerste ene, wanneer ons die huis van die Here bou, is jou brein is belangrik. Die tweede ene, baie belangrik, slaan ag op jou broers en jou, nie slaan jou broers en jou susters nie, slaan ag op, let op jou broers en jou susters. En ek het gesoek vir ander woorde daar, maar verander die titel in jou eie notes, ek gee nie om nie. Hoe jy relate tot die mense om jou is belangrik. En ons twee dinge wat ek hierso wil noem. Skies, net slaan ag op jouself. Ek moet net nog hierdie slaan ag op jou eie tempel. Ek moet net hierdie een ding by sê, want dit gaan nie net oor om jouself rein te hou in hoe jy dink en bid nie, en dit beteken nie jy moet wegkom van jou vriende wat nie die Here dien nie. Julle almal is gemaklik daarmee. Ek sê nie dit nie. Ek sê nie jy moet jouself in 'n hoekie hou nie. Ek sê net watch oor hoe jy jouself, watch oor wat jy doen en die input wat jy kry. Dis al wat ek sê. Dan die tweede ding wat daarmee aangaan, die Bybel sê ook jy moet jouself opbou, stig deur te bid in die Gees. So te bid in die Gees beteken nie net om tale te bid, dit beteken om te bid onder leiding van die Heilige Gees, te mediteer, te bid, met die Here te gesels, jouself op te bou. En ek wil regtig julle challenge om nooit ooit te stagneer nie. Jy weet nooit genoeg nie. Jy ken die Here nooit genoeg nie. Jy gaan net hierdie tyd op aarde om die Here so te leer ken en om mense om te getuig van hom. Leer die Here ken in sy volle waarheid, in sy volle waarheid. Soos leer die Here ken en die mikpunt van jou hele Christelike lewe is om soos Christus te word. So studeer vir Christus, wie hy is, wat is sy hart, leer hom ken en devote jouself tot hom voluit. Moet nooit ooit stagneer nie, nooit ooit stagneer nie. Ok, so dan die tweede ene, slaan op die broers en sisters. Ek kan seker baie dinge sê, dan is daar twee dinge, die eerste slide het te doen met bediening. En die Bybel sê, dat van Paulus sê in Korintiërs, hy sê, wanneer julle wat nie verstaan wat kerk is, kom ek sê vir julle, die doel is, so moet julle ook terwyl julle streef om alle geestelike gawes te probeer om dit uit te min tot die stigting of die opbouing van die hele gemeente. En hy sê dat ons bediening moet elke keer wees om te gee. En ek het vir julle gesê, ek gaan praat oor consumerism, verbruikersheid. En dit is 'n kultuur in die kerk in Suid-Afrika, want dit is 'n kultuur in die wêreld, so in die weste. Dat wanneer ons kom na 'n selgroep, na 'n kerk toe, dan die consumer mentality het niks te doen met net verbruik of stuff, net alleenlik het te doen met die feit dat ek kom, ek ontvang, ek gaan huis toe. En dit is wat Paulus sê, luister, kom ons wees eerlik, wanneer ons kom, allemaal van ons is stene, allemaal van ons is belangrik, allemaal van ons is hier om te stig, om op te bou, om te gee. En dis die hele tyd die mindset wat ons moet hê. En ek weet, is moeilik om met ons kerkformaat nogtans, op hierdie voor, nogtans, belangrike woorde. En die ding is dat die grootste gedeelte word gedoen deur die ou wat praat voor my in die mikrofoon. Het gaan verander, prys die Here. Maar in die selgroepe orals, kom altyd met die hart om ander op te bou. Dit is die mindset. Dit is wat Jesus gesê het. Ons kan nie een consumer wees nie, want Jesus die hele mindset is, ons moet word soos hy, deur ons self te verneder om die ander op te bou die hele tyd. So die mindset is die hele tyd opbouwing, en hy sê opbouwing deur bediening. Ek moet vinnig gaan, want ek sê ons raak moeg. Die tweede slide gaan praat oor die broers en sisters, die stichting. Hy sê, wanneer ons kuier, en wanneer ons fellowship het, wanneer ons by mekaar net hang, hy sê, die doel is daar om die hele tyd opbouwend te wees. Die hele tyd. Hy sê, wat ook al uit jou mond uitkom, laat het nie afbrekend wees nie, maar laat het opbouwend wees. Bemoediging, stichting, erkenning, sê vir jou ouens hoe great hulle is. Sê die hele tyd, dis een baie goeie ding om te doen. Sê die hele tyd vir mense hoe great hulle is, ek beloof, of hulle nou saved is of unsaved is, ek beloof, dis die vaders hart. Sê vir die mense hoe amazing is hulle. Moenie vir hulle liggie, moenie vir hulle flatter nie, moenie vir hulle sê hulle is goed in iets, as hulle nie goed is in iets, sê. Miskien het jy geloof, wat die mense doen sulke weird goeders. Sê vir iemand hoe goed hulle is, terwyl hulle nie is nie. Ek weet nie, my integriteit sukkel met daai ene. Faith om lewe te spreek waar hulle nie is nie. Sê dan jy gaan so word, moenie sê jy is so nie. Okay. As jy alles gemis het wat ek nou gesê het, dis okay. Al wat ek sê is, wanneer jy by mense is, laat het altyd bemoedigend wees. Laat jy altyd bemoedigend wees. Daar is een paar mense wat fenomenaal is met dit. Skalk in ons gemeente is een van die ouwens. Jy kan nie voorbij hom stap sonder om te dink, jy sê, ek is allemaal great. This is awesome. Okay. Heeltijd, so dit is twee dinge. Een is bediening, dat jy altyd die hart om ander op te bou in die Here. En tweedens, altyd die hart het om ander net te stig in hulle gemoed. Opbouwend te wees. En die derde ene, slaan af op die samenkomst. En weer eens, ons praat met die mense in die kerk, prijs die Here, dankie dat julle is. Terwyl julle is, wil ek vir julle sê, dit is regtig actually belangrik om kerk toe te kom. Vir 'n paar redes. Eerstens, dis die plek waar die Here regtig homself, dis wat David gesê het, wanneer ek na die huis van die Vader te kom, dan is daar 'n spesiale ding wat geen plek anders is nie. Ek ervaar die heerlikheid van die Here meer in die kerk as op die enige ander plek. En dis wat David sê, want die Here sê waar hy geloof word, en dis wat David ook skryf, daar maak die Here sy tentwoning op 'n ander plek, op 'n ander manier. Die Here is reg oor die hele aarde. Maar die Here sê, ek kom in my persoon, as God en as koning en as vader, na my huis toe, wanneer my kinders kom. En dis wat hy sê. So, wanneer die skrywer in Hebreërs, nou die context hier is baie hektiek, die ouens het baie gepersecute, en hulle wou nie geassocieer geword het met Christen, en nie anders te word hulle, hulle eiendom gekonfiskeer, en hulle word geslaan, en kinders word geslaan, en sulke staf, so hulle was gepersecute, en dan sê hy vir hulle, selfs dit, moet nie die rede wees, dat hy die samenkomst mis nie, want die doel is, die samenkomst is daar vir jou opbouwing, en tweedens, jy is daar vir die opbouwing van die ander, die samenkomst is daar vir jou opbouwing, en tweedens, jy is daar vir die samenkomst van die ander, wat die Here sê, is jy word gemis, en die kerk mis jou. Nie noodwendig dat ons allemaal gaan ken eventually nie, maar die punt is die Here sê, die kerk mis jou, as jy nie daar is nie, because you bring and you add, which isn't there, otherwise. Okay, na die laaste ene, ek wil vir julle sommer dit gewys het. Die punt daar is net, bring nog een steen, om die huis van die Here te bou is baie makkelijk, bring nog een steen na die huis van die Here toe, bou nog een steen, soek een steen wat ergens anders nie en bou in die huis van die Here, as julle wil ek met julle translate, soek iemand wat nie die Here ken nie, en bring hom na die huis van die Here, en jy bou in die huis in, dis wat Paulus sê, dis waar jy jou reward gaan kry, waar die Here sê, ek beloof, jy gaan daar staan, en as jy in waarheid, as jy in eerlikheid en oprechtheid gebou het, sê die Here, jou werk gaan staan, beteken jy gaan jou loon kry van die Here, wat jy doen. Almal van ons was, dis wat ek geklik het die week, toe ek so hard gelag het, was voor jy nie stene in die huis van die Here nie, alhoewel ek baie kerk toe gekom het, was ek nie stene in die huis van die Here nie, ek het net, kom kyk, ek was 'n toerist gewees. Nou is ek 'n steen in die huis van die Here. Ek is ingebou, ek het my plek, ek is 'n lewende steen, dis my huis hierdie. Ek pas hierin. Maar voorheen, het ek net kom kuier en ek het net kom besoek, tot die Here my ingebou het in sy huis in. Tot hy my aanvaarbaar gemaak is, deur sy gees in my uit te stort, en dis toe ek een steen in die huis van die Here geword het. So, allemaal van ons het vriende by die werk. Ek het, al my vriende by my werk is allemaal gered al. Maar ek kan nie credit daarvoor vat nie. Hulle werk ook vir die kerk. Maar allemaal van ons het vriende, ek onthou Jesus in die ligmag julle. Ek het so geloof, ek het al stories vertel, maar ek het dink baie daaroor, ek en Rolf, wat nou ook werk by Stellenbosch. Hy het by Waldewijk gewerk vir lang tyd, en is so amazing, hy het nou gewaai daar, maar omtrent allemaal daar is gered nou, en gedisciple, oor die feit dat hy gewerk het daar, op hy messe wijnplaasontwikkeling. Oor die feit dat hy een vir een, wat spandeer die tyd met die ouwens, en nie preek vir hulle die hele tyd, en sê hoe sleg hulle is, he, nie die hele tyd met die Bybel en daar in die loopie, dat jy nie vir hulle liefde wees, en vir hulle om te gee, en te wacht vir 'n gap, om actually met hulle te deel, doelbewus, hulle te leer. Hulle is nie in die kerk, in Shofar nie, maar hulle is allemaal disciples van die Here nou, in ander kerke, en die selle by my kerk, ek het altyd gefrustreerd geword toe ek in die ligmag was, want toe was ek nog een pastoor gewees, in die kerk in Pretoria. En was my so frustrerend, dat die ouens begin die Here dien, en ek bid vir hulle vir invulling met die Heilige Gees, en ek leer vir hulle oor marriage en stuff, en ek was toe nog nie getrouwd nie, maar ek het net vir hulle gesê wat ek dink die Bybel sê, is so eenvoudig soos dit, of met kinders wat moet aangeneem word, en dan sikkel hulle, want dan is die kinders nou nie lief vir die pa nie, en da. En is so great, dan bid jy saam met hulle en gesels met hulle, en jy disciple, jy leer hulle oor alles, hulle kom vraag, jy altijd veel vraag, hulle het dit gehoor in die kerk, dis weird, en jy het geweet, en sê ek, jy sê, jy het nie geweet nie, ok, kom ons vertel vir jou, dan gesels ons, so jy disciple hulle, en hulle altijd frustrerend, want hulle kom nooit na die kerk toe, waar ek een pastoor is, en denk ek, dis so stupid. Maar, toe ek nou weg is, is ek so blij daar oor, want ek het net disciples van die Here gemaakt, nie van Shofar nie, en dit is, hulle is in huis ingebou, en hulle is in sy huis vir ewig. En ek sal my rewarde een dag daarvoor, en dis great, so waar jy werk, net waar jy werk, bou, kry nog een steen en bou in die huis in, en obviously, dit klink dom as ek sê kry een steen, dis nie een koue ding, ek bedoel, daar is iemand wat die Here genuine lief is, wat hy wil inbou in sy huis, en jy is die bouwer, en jy sal jy reward kry. Ek wil, kan jy volgende slide gewys, Rian? Dit is, dit was my cool prankie toe ek het gesien het, in voorbereiding, dit is Westpunt, Militaire Akademie in Amerika, massive gebouwe, dit is eindelijk een klomp gebouwe, maar dit is huge, en as jy so kyk, dink jy is massive, en as jy terug gaan na die vorige slide, en as jy sien, dit is een foto van een van die mure, dit is maar net een klomp stene vir mekaar. Elke steen is belangrik, elke steen het sy plek, elke steen maak jy gebouw, elke steen is belangrik, die steen is actually elkeen belangrik vir die hele gebouw, om daar te wees, dit is een fort, dit is een massive fort, jy gaan nie daar deurgaan nie, die blokke is soos harde steen, jy gaan nie daar deurgaan nie, jy kan maar skiet en bom daar, die plek gaan staan. Maar dit is my so eenvoudig, is maar net stene. Elkeen van ons bou die huis van die Here, wat meer magnifiek is as die Militaire Akademie. Dit is baie cool. Kan jy miskien net die laaste slide soos ons opstaan en afsluit? Rian, daar ene oor Davidse belofte. Ek wil dit net link. Davidse seun, dit is die vierde slide. Julle kan my sommer opstaan saam met my, asseblief. En, wil ons praat oor die bou van die huis van die Here en die hart te hee vir die huis van die Here, dan wil ek vir julle sê, al het jy alleenlik die hart, en jy sê vir die Here, dit is my hart, dan is dit die belofte wat die Here vir jou gee. En sê, jou naam sal groot wees, die Here beloof het. Die Here sê, jy sal rus hee van die vijande, die Here sê dat hy sal jou huis bou, omdat jy begeerd het om sy huis te bou, wat beteken dat jou gesin en jou familie sal deur die Here gebou word, en jou kinders sal deur die Here geleer word, en gekorrigeer word. Jy sal regeer, en die Here sê dat jou kinders sal regeer, en die Here sê dat goedertierenheid sal gewys word in jou nageslag altyd, en die Here sê dat jou huis sal staan, jou familie sal staan, tot in lengte van daar, omdat die Here sê, dat jy te hard om sy huis te bou. En ek wil regtig, dit is een belofte wat die Here lang terug, wat ek lang terug van die Here gekry het, maar ek weet, dit is een waarheid vir allemaal. Dat die Here sê, jy bou my huis, en ek bou jou huis. En ek sien een paar mense, wat bietjie ouder is, wat ouders is hier so, en is waar vir julle al reeds, omdat julle hart het vir my Here sy huis te bou. Die rede kom ek die Here dien vandag. Die Here kom die Here sy goedheid op my huis, die Here kom dinge regtig makkelijk vir my gebeur, hoekom ek nooit hoef te beg, of te bedel, of sulke stuffie, sê die Here, so met my ouders, het sy huis gebouw, het hart gehad vir sy huis, en dis ook om ek die guns van die Here ervaar, en jylle kan die selle doen vir jylle en vir jylle kinders altyd, dit er net een hart heen. Ek gaan nou bid, net dier die vier praktiese punte, en as jy saamstem, kan jy my net, sagies ja sê, of amen sê, of die hand in die licht sit, net soos jy wil, Maar Vader, yes, Heere, ek dank die Heere vir die passie wat in my hart gesit het vir die huis, Heere, vir allemaal van ons, die ijver. En ek wil bid, Heere, in Jesus naam, dat U sal blaas op ons harte, omdat U Gees in ons harte is, as die begeerte daar. Maar ek bid, Heere, dat U sal dit die vuur sal aanwakker in ons harte, in Jesus naam, dat ons die huis kan bou, Heere, die ijver vir die huis, wat David gehad het, wat Jesus gehad het, vir die tempel. Ons wil die huis bou, Heere, en ons herken dat die huis nie een gebouw is, nie, Heere, maar mense, soos ons, wat levende stene is, en die huis ingebouw is. So Vader, in Jesus naam, ek bid vir elkeen van ons om die huis te bou. Ek bid eerstens, in die naam van Jesus, Heere, vir ons, om onsself te bou. Ek bid, Heere, dat U ons sal skoon hou, sal reinig hou. Ek bid nie vir een praktiese, goddelike wysheid in elke omstandigheid. Tweedens, Heere, bid ek in Jesus naam, nie dat U ons sal help, Heere, met disciplines in ons leven, om U te soek, Heere. En ek bid vir grace, dat die disciplines en die dinge nooit een praktiese ding sal word sonder U nie, maar dat altyd net een connectie is met U, Heere. Dat ons redig net die passie sal hee vir U, die hele tyd, om U te soek, en dat ons kan opgebouw word, dat ons versterk word in ons gees, in Jesus naam. Ek dank U dat U beloof, dat U altyd in ons werk, om ons op te bou tot die gestalte van Christus. So ons dank U daarvoor, Heere. Ek bid net vir, dat ons dit sal kan raak sien. En tweedens, Heere, ek bid vir grace, vir liefde, vir die mense rondom ons, in ons selgroepe en in die kerk. Ek bid, Heere, dat U vir ons sal woorde gee, dat U vir ons sal drome gee, dat U vir ons sal dinge sê, so dat ons dit kan deel, in Jesus naam. En dat ons die gaps kan sien wat U maak, in Jesus naam. Ek bid dat U ons sal bevry, Heere, van die vrees, van om weer te wees, om dom te lyk, of sulke staf. Ek bid vir die liefde wat die vrees oorkom, dat ons regtig so lief sal wees, dat ons kan deel wat U vir ons sê. Ek bid dat ons mekaar sal kan opbou, dat die kerk altyd geken sal word, en dat daar regtig een meedeling sal wees, altyd. In Jesus naam, Heere, ek bid vir ons prakties, en as een paar mense, spesifiek, Heere, ek bid dat U wag voor ons mond sal sit, dat ons net lewe kan spreek, en nie afbreking en dood nie, vooral in huisgesinne, in Jesus naam. Ek bid vir die lering daarvan, dat ons altyd mekaar sal opstig en opbou. En Heere, dan laastens in Jesus naam, ons bid vir, Heere, ons bid genuine, vir hierdie ding, Heere, dat U vir ons sal wys waar die stene is, wat ons moet inbou in die huis in. Ek weet dat U hulle lief het, ek weet dat U allemaal lief het, ek weet dat U ons gered het, Heere, en dat baie van ons is genooi in die kerk toe en staf, omdat U wil ons met hulle opbou. So ons bid vir die grace, Heere, ons bid vir die mense en die verhoudings, en dat U ons sal gebruik, Vader, dat ons is redig hier, ons is keen om meerder bouwers met U te wees, om hierdie mense in die huis in te bou, in Jesus naam, dat die koninkryk kom. Amen.